raamatutund .
tervist , head raadiokuulajad . täna oleme Pereraadio stuudios koos teoloogiadoktori ning Tallinna Jaani koguduse õpetaja Arne Hiiobiga . ja saadet juhib Roland Tõnisson , Arne Hiiobi kunagine stud-teol Usuteaduse Instituudi päevilt . ja täna me räägime , Arne , raamatust Venemaa ja õigeusk , tuhandeaastane vene ortodoksia . see on tõesti selline suur teema , millest võiks terve sarja teha , aga meie esialgu vähemasti piirdume selle ühe saatega ja Venemaa , kellega meil , eestlastel , on selline vihkamise ja armastuse suhe , jääb meie juurde ilmselt veel pikaks ajaks , kui Jumal lubab ja eks me siis sellise naabriga elame , nagu ta meile antud on . mulle isiklikult seostub tuhandeaastane Venemaa või vene ortodoksia eelkõige mälestusega Nõukogude armee päevilt , kui aastal 1988 teenisin aega toonases Leningradis ja hakati siis üle maa korraldama ristikäike Venemaa ristiusustamise tuhandenda aastapäeva või siis juubeli puhul ja meil oli eelneval õhtul siis , kui pidi tulema järgmisel päeval Leningradis suur ristikäik mööda kirikuid , oli meil rivistus , kus meile selgitati , et homme on oodata kristlaste provokatiivset käitumist Nõukogude võimu suhtes ja meile anti ülesandeks minna magama täies varustuses , saapad voodi kõrval ja kõik muu oli voodi juures valmis . ja ma pean ütlema , et ma mõtlesin õhtul seal voodis pikutades , et mida ma siis homme teen , kui me tõesti aetakse ristikäiku laiali ajama ja ma mõtlesin , et mina kedagi lööma ei hakka . ja ma pean ütlema , et see on ka ainukene kord , kui mul on olnud hea meel kuulata Nõukogude Liidu hümni järgmisel hommikul , mis tähendas , et kell oli 6, mis tähendas , et öösel meil ei olnud tarvis kusagile minna ja me võisime rahulikult kogu oma kraami tagasi anda . ja tõesti nautisin elus esimest ja viimast korda Nõukogude Liidu hümni helisid . aga kõik muu on meil siis juba , ei taha öelda , et ajalugu , aga seda uue sündimist oleme me saanud näha , sellest on nüüd möödas juba üle 30 aasta , kui Venemaa on tõesti ka taas sündinud ja Arne Hiiobi raamat sellest väga tänuväärselt ka räägib . sest ega meie ju suhe Venemaasse on ka aastatega muutunud , meil on üles kasvanud põlvkond , kes ei tea tegelikult Venemaast palju suurt mitte midagi ja ma mäletan ühte komandeeringut aastast 1998, kui me läksime Venemaale ja üks kolleeg , teenisin toona Eesti Kaitseväes , oli lennujaamas ja ta mõtles mõnda aega ja siis ta avastas , et mis on temaga lahti , ta ütles , et ma lähen esimest korda Venemaale mingisuguse uue tundega ja mul tuleb praegu ette , et ma ei ole mitte kunagi kaasa võtnud nii palju villaseid sokke . ja ta ütles , et nüüd ma saan aru , et meie pilt Venemaast on selle mõne aastaga , mis me oleme olnud Nõukogude Liidust möödas , on jõudnud hollywoodistuda . ehk siis meie stereotüübid on muutunud läänelikeks . ja küllap ma arvan , et meie stereotüübid , mida me praegu Venemaast arvame , täpselt sellised ongi , nad on küllap ka kinnistunud , sest näiteks Peterburist , Eestile kõige lähemast euroopalikust megapolist , oleme me ära lõigatud mitmel erineval moel ja selle linna kultuurielust tegemistest me väga palju midagi ei tea . aga ometigi on see kunagi olnud , kui mitte päris kõige suurem eestlaste kasutatud linn , siis ilmselt kas teisel või kolmandal kohal , sest eestlasi on seal kunagi elanud 50,000 vähemasti , kui me räägime tsiviilelanikest , rääkimata nendest eestlastest , kes on olnud sinna mobiliseeritud . selle raamatu valmimine ei ole Aarnel kindlasti olnud hetke emotsiooni tulemus . ja tavaliselt küsitaksegi siis inimeselt selline traditsiooniline küsimus , miks sa seda tegid ? mis viis sind selle raamatu sündimiseni ? kus sai mõte alguse ?
Seda on väga raske öelda . pigemini on mõttel mitmesuguseid alguseid . Üks on see , mis sinu praegust juttu kuulates meelde tuleb , et ma ei ole kindel , kui suured Venemaa asjatundjad me ikka oleme , nagu me ennast tihtipeale kujutleme . olen kuulnud isegi väljendeid , et eestlane on niisugune Venemaa spetsialist , samuti võib-olla lätlane ja leedukas , kes seda Venemaa asja tunnevad ja siis meie oleme need , kes siis selgitavad läänele , mismoodi asjad on , et lääs ennast kaugvaates petta ei laseks . Nojah , see on üks aspekt , aga mitte ainus aspekt ja vastupidi , võib olla nii , et lähedalt ei näe , eemalt näed suurt pilti ja see võib olla mõnest aspektist õigem , mis puudutab ruumilist vahekorda Venemaaga . aga ajaliselt tuleb ka arvestada , et meie tihedad mälestused Venemaast pärinevad Nõukogude ajast , aga Venemaa ei ole enam Nõukogude Liit . ja Nõukogude ajast mitte ainult meie ei ole edasi arenenud läänelikkuse suunas , vaid ka Venemaa on edasi arenenud osalt läänelikkuse suunas, võttes omaks lääne tsivilisatsiooni, pannes pidurid seal, mis ortodoksi maailmale ei sobi, aga muu ülevõttes, tehniline areng, kaubad, internet, selle kaudu maailma nägemine. Nii nagu Iisraelis käies ma juba nägin ammu või märkasin või täheldasin, vaadates neid araabia poisse, kellel kõigil nutitelefon käes on, et need ju näevad kogu maailma. Nad ei ole samad, mis nende isad, veel vähem vanaisad. Nad ei ole nii suured patrioodid võitlemaks mõne asja eest, kui keegi terrorist neid ümber ei tee seal araablaste seas. Ja venemaste puhul ka, et see ei ole enam nõudliit. Nad näevad interneti kaudu maailma, nad mõtlevad, teevad järeldusi. Nad näevad loomulikult Venemaad teistmoodi kui meie, aga meie ju ka näeme Eestimaad teistmoodi kui soomlased, kui rootslased, venelased, ameeriklased. See ongi paratamatu, et iga maa näeb ennast ise teisiti kui teised. Ja mina arvan küll ja olen täitsa veendunud, et me peame oma Venemaa arusaamist laiendama ja kui tuleb ainult see jutt, nagu tihti peale juhtub, et nii kui Venemaa tuleb kusagilt mingi jutt või ajalehe kirjutis, nii kohe läheb sõjaks, kuulipildud ragisevad, tankid sõidavad, Sinimäel väed püsti, kõik nuu idistreljad puudu, siis me mitte ainult, et näeme valesti või kuidas öelda, me näeme ikkagi väga valesti, mitte ainult piiratud, vaid lausa valesti. Sest kui mingi sõda on Venemaaga seotud, kas ta on siis ise kuidagi moodi rünnakut alustanud või on juhtunud see kusagilt mujalt, siis see ei ole niimoodi umbropsu, et mehed istuvad Moskvas, mõtlevad, et pole nüüd ammu midagi teinud, läheks tungiks Eestile kallale. Või. Alles siin eile või üleeile oli Kadri Liigilt, oli väga hea interviu. Venelastel on kõik läbimõeldud, kõik asjad käivad ratsionaalselt. Kadri Liik ütles väga ilusasti, et venelane tahab, et nendele käsi ulatataks rääkimiseks, mitte ei suheldaks nagu metslastega, keda tuleb õpetada noa ja kahvliga sööma. Ja noh, kui kõlavad niisugused väljendid venelase aadressil ja Venema aadressil, mida võiks pigem Nõukogude Liidu ajal hüüda, siis see näitab ikkagi, et me ei tunne enam nii hästi Venemaad kui Nõukogude Liidu ajal. Me tundsime Nõukogude Liitu paremini kui praegu Venemaad. Venemaa on teinud suure pöörde ortodoksia suunas. Nii kui selle lause välja ütled, nii kohe hakkab kriitika. Nad tegelikult ei usu, see on neil tegelikult ainult rahvuslik. Ja tegelikult üldse, mis nad neist kirikutest ehitavad, sest inimese hinged ikkagi ju ei lähe sellega Jumalale lähemale. No tule taevas appi, kui see nii lihtne oleks inimese hingi Jumalale lähemale viia, et teeme paari tunniga ära või paari aastaga, mis siis viga maailmas elada. Inimese hinged lähevadki aeglasemalt. Palju lihtsam on kirikuid ehitada, aga kui sa ehitad ja teed, mida sa praegu parajasti teha saad, siis sa teed väga häid tegusid ka Eestis, mitte alt Venemaal. Ja kõiki teevad seda ikkagi lootuses, et tasapisi ka hinged hakkavad avanema. Nii et kui see vastata su küsimusele, siis võtakski kokku niimoodi, et ei märgata Eestis piisavalt, kui tugev on ortodoksne kristlus Venemaal. Esiteks. Teiseks, seda ma tahtsin näidata, läbi ajaloo ja tänapäeval. Teiseks, Venemaa ei ole Nõukogude Liit. Meie kogemused Venemaaga jäävad liiga palju Nõukogude aega kinni, mitte alati, aga aegajalt ja see on koht, kus tuleks lasta ennast korrigeerida. Ja kolmas asja ongi lihtne, teha niuksesse vaimulikus perspektiivis visandi Venemaa ajaloost, kirikuloost, mitte ajaloolase käsitluse, ma ei ole ajaloolane, ma olen ikkagi süstemaatiline teoloog, aga niisugune kaemuslik visand samal ajal ajaloo punkte mööda minnes, siis ma tahaks loota, et see aitab Venemaad paremini mõista.
Seda sa oled raamatus tõesti üritanud, sa oled toonud seal ära ka 4 ekskurssi, lühemat ja pikemat ja kui ma seda raamatut lukesin, siis ma ise tabasin ennast mõttelt, et mõnele heale tuttavale soovitaksin alustada raamatu lugemist 4. ekskursist, kus räägitakse õigusu olemusest ja ortodoksia sügavusest, et küllap see aitaks ka kindlasti kaasa kogu selle protsessi mõistmisele.
Miks mitte?
Ja. Aga noh, see on lugeja enda asi juba, kas ta alustab kas esiküljest või tagaküljest. Aga sisuliselt on tõesti niimoodi, et raamatut lahti lüües võib igast selle osast teha endale hea ja kena alguse. Need teha üksteise mõistmisest on inimesed alati olnud väga kaugel ja me näeme ju ikkagi kõike läbi omenda filtrite. Kui me räägime venelasest ja nende kogemusest, siis kunagi üks naisterahvas, kes oli tuttav, tuntud nõukogudaegse kirjaniku Konstantin Simonovi lapselapsega, sai koolis ülesandeks teha töö ühest raamatust, mille Simonov oli kirjutanud ja siis seda tõlgendada, mida on kirjanik mõelnud, kui ta on selle raamatu kirja pannud. Ta läks otse allika juurde, läks oma sõbranna vanaisa juurde ja vanaisa rääkis talle, mida ta mõtles selle raamatuga. Ta see koolis hindeks 3 õpet ütles, et mitte elu sees ei ole võinud seltsimees Simonov mõelda asju niimoodi, nagu sina siin praegu räägid. Nii et ja selline subjektiivne või ütleme kaugelt vaadates arvamus avaldamine, see on alati selline koefitsendiga. Ja meil, kellel on nõukoguda kogemus, ma arvan, et meil siiski mingisugune põhi olemas. Aga tõesti aeg on edasi läinud ja me näeme ju ka vene emigrantide 20. ja 30. aastate omavahelisest kirjavahetusest või siis ka materjalides, mida nad on avaldanud. Nad mõned annavad endal aru põhjendatult, et me ei mõista enam seda Venemaad, mis ta oli 20 aastat tagasi. Aeg läheb kiiresti edasi, olud muutuvad. Ja nii me mõnikord lähemegi kohtuma ühiskonna või tsivilisatsiooniga, mis enam ei ole see, mis ta kunagi oli.
Raamatutund.
Kui ma õppisin Usuteadusinstituudis, siis oli meil selline huvitav õppejõud Evald Saag. Evald Saag oli kindlalt seda meelt, et kui Martin Lutheril oleks olnud võimalik tutvuda õigusu kirikuga, siis oleks ta ilmselt sellega palju lähemalt tutvust teinud ja kindlasti päris põhjalikult. Võib-olla oleks saanud temast ortodoks. Mida sina arvad sellest Evald Saagi mõttekäigust?
See on väga huvitav küsimus ja väga huvitav mõttekäik ja sellel on olemas pidepunkte Lutheri eluloos ja väljendites täiesti. Luther ütleb kusagil oma teostes, et kristlik kirik oli kuni kiriku lõheni 1054, mil siis läänekirik katoliiklus ja idakirik ortodokslus eraldusid, et kuni sinna maani oli kirik põhiliselt õigel teel. Mitte juttu ei ole praegu kiriku pahedest. Kiriku inimesed on paheliselt kippunud ikka olema nagu teisedki inimesed ja on püüdnud, me loodame, rohkem valvatama pahede üle. Vahel õnnestub, vahel mitte. Nii et need ei tule kõne alla, vaid lihtsalt kas ollaks õigel teel. Ja Luther arvas, et oldi õigel teel. Ja põhilised vead, mis tulid, olid tema meelest peale kirikulõhet tulnud. Ta ütleb seda välja. Ja lõpaavstlus näiteks ja siis mitmesugused ladina kiriku, läänekiriku patukustutuse praktikad ja teooriad ja igasugused muud niisugused asjad, mis keskajal välja kujunesid. Ja Luther ütleb kohe välja, et kahe või mitme koha peal on see kirjas tema tekstides, et ta on veendunud, et meie oleme just nimelt vanakiriku radadel, sellega vaimus ja igat pidi ühte kuulume. Vana kiriku alla ongi mõeldud siis seda kuni kiriku lõheni kulgenud kirikut. Nii on Luther öelnud ja Luther ei kohta alles üks katoliiklik eksegeet, piibli eksegeet ütles, et Luther var erzkonservatiiv. Luther oli ülikonservatiivne või ütleme, kuidas seda erz ei saa eesti keelt tõlkida, pea või ülim või. Ja tõepoolest, Luther mingil juhul ei tahtnud mingisugust liberaalset kristlust, nii nagu on ortodoksside poolt öeldud ja ka teiste poolt. Ortodoksside puhul patriarh Kirilli suust on seda võinud lugeda, et protestantlusesse on liberaalne kristlus sisse kodeeritud algusest peale. Nii on öeld ka juba René Guénon, näiteks prantsuse üks filosofia, et seda on ikka märgatud. Aga seda ei ole Luther tahtnud, seda ei ole reformaatorid ise tahtnud. Nemad pigem vaatasid, et keskajal on tulnud sisse moonskujusid, mida tuleb puhastada. Ja no kuidas sa puhastad, sa vaatad kiriku lukku ja vaatad piiblisse. Piibel on see alguse dokument, mis on Jeesuse lähedal ja selle põhjal hakkad siis midagi tegema. No seda asja, et kui sa nemadi tegema hakkad, et sealt ka oma piiratus sisse läheb, seda õpiti kogema sajanditega, aga midagi ei jää ka praegu üle. Me peame praegu ka kontrollima, kas mõni asja on õige võtma dokumentid ette ja algdokumentid ette, koos võimalusega teksime. Igatahes, Luther ei tahtnud mingisugust uut kirikut rajada. Ta ütles, et vana kirik oli õigel teel ja et tema seltskond kuulub sinna, tema arvates. Ja hiljem 16. sajandi lõpupoole, kas 1570. või 80. aastatel seal ta kusagil oli, Tübingeni ülikooli teoloogia professorid, see seltskond natukene mujalt ka, võtsid ühendust Konstantinoopoli patriarhiga, Jeremias teisega ja tõlgiti kreeka keelde Augsburgi usutunnistus, luterlaste kõige levinum usutunnistus ja hakati taotlema ühinemist, et kas on võimalik ortodoksi kirikuga ühineda, et see on ju see vana kirik enne kirikulõhet. Selgus, et luterlastel oli sees elemente, mille ortodoksid nõustuda ei saanud. Ja loomulikult need on siia maali olemas, aga seda meie teatavat lähedust, alalhoidliku luterluse teatavat lähedust ortodoksidele on ikka märgatud, isegi väljendused, luterlik klassikaline dogmaatika periood, see kattub Eestis umbes Rootsi ajaga enne valgustusaja tulekut. Seda on nimetatud luterlikuks ortodoksiaks. Ja, et tal on üsna sinna mitmed seisukohti, mida ei pea otse nimetama, mis ka puudutavad Jumala suhet, teatavad müstilist elementi ja niimoodi. Seda on ortodoksi kirikuga üsna palju sarnast. Nii et Luther oli küll väga võimas kuju. Ta oli ju, ütleme, tolleaegne superarvamusliider. Ta oli rahvuskangelane, kui Saksamaa hakkas poliitiliselt ise seisuma paavsti suht. Ja väga andekas mees, muusikaalne, kirjamehena vägev ja nii edasi, et loomulikult ta ei saanud ka kõik asju teha ilmeksimatult. Luther ei olnud ilmeksimatu, see on austusväärne suhtumine temasse küll olnud, kui autoriteetide mõningate konaruste või vigade peale silm kinni pigistatakse. Eks tuleb pigistada ka, aga tuleb teadvustada, et niisugused asjad, et keegi ei ole ilmeksimatu. Isegi Rooma paavst on ilmeksimatu ainult nende enda teooria järgi üliharva, mitte kogu aeg. Nii et niimoodi mõeldes neid asju, kui oleks ajalooline situatsioon selliseks kujunenud, et Luther oleks ortodoksi kirikuga ühendus saanud ja niimoodi, ma kujutan ette, teevalt saagi väide siiski läheb selles mõttes kaugel, et ma ei tea, kuidas sakslane kultuurilisel pinnal oleks ortodoksi maailmaga sobinud, aga vähemalt see lausel on tõsine sisu, et umbes nii võiks teatud suhtes vähemalt olla.
Üks noormes esitas kunagi preestrile küsimuse, et miks peaks ta minema kirikusse, kui ta võib Jumalat uskuda igal pool. Milleks on tarvis pühakoda, mille peale preester ütles, et ka õhus, mida me hingame, on vett, aga selleks, et janu täis saada, peaks ikkagi minema allikale, sest muidu sa ei saa sealt suurt mitte midagi. Ja sinu oled siteerinud oma raamatus Aatuse püha Gregoriuse kloostri arhimandriiti Georgiost ja tema on rääkinud siis meile Jumalast ja võrrelnud seda elektriga tänapäeva inimesele arusaadaval moel. Inimestele tuleb ikka rääkida loojast ja tema tegudest sellises keeles, nagu nad seda mõistaksid. Ja tema on kirjutanud siis niimoodi. Kui me puudutame paljastatud vooluühendust, siis me sureme. Kui me aga lambi selles ühendame, siis me saame valguse. Elektrivooluenergiat võime me näha, see rõõmustab meid ja on meile kasulik, kuid seal olemust ei või me puudutada. Mõnikord meid hoiatatakse sellise Jumala tunnetuse eest. Räägitakse meile kirjutatud ja loetud sõnast. Apostel Paulus küll hoiatab meid, et see meid mõnikord ka suretab. Aga mida ütleksid sina õige usklike sellise võib-olla isegi mõnikord üleliikse emotsionaalsuse eest või Jumala tunnetust, nagu õigeusklud ütlevad. Kas sina hoiataksid inimest Jumalat tunnetamast, oma tunnete, oma tajuga?
Nii ja naa. Kui asjad on paigas nagu õigeusukirikus, siis ma ei hoiata, vaid vastupidi ütleksin, et laske käia. Kui asjad logisevad nagu protestantlikus maailmas, siis ma heatahtlikult hoiataks. Küsimus on selles, mis asi on ju õigeusu kirik, nii palju kui väga imelik on rääkida õigeusu kirikust ise mitte olles õigeusu kiriku liige, aga ma loen ju neid, mida õigeusu kiriku liikmed, teoloogid, patriarhid, arhimandriidid on kirjutanud. Nad ju kõik räägivad ühte juttu. Õigeusu kirik ja üldse igasugune ortodoksia, kas ta on ortodoksi kirikus või katoliikluses või luterluses. Ortodoksia tähendab seda, et Jeesuse õpetust ja õigeid pärimusi Jeesusest õpetatakse edasi ilma muunutamata. Ja Jeesus ei õpeta ju ka kõigile kõiki tarkuse, vaid ta ütleb väga ilusasti, valides välja 12 apostlit, et nemad oleksid kogu aeg tema juures, et ta neid saaks läkitada kuulutustööle, sõnumitööle, ja ütleb neile apostlitele, et teile on antud mõista taevariigi saladusi. See piibli koht on väga huvitav, seda on mitmes evangeeliumisse koht. Teile on antud mõista taevariigi saladusi, aga väljaspoole ma räägin mõistujuttude või tähendamissõnade kaudu. Ja see on huvitav koht sellepärast, et ma nüüd mõtlen, vähemalt ühes evangeeliumis oli näha sündmuste kulgemisest, et tema ümber olid 12 apostlit pluss veel mõningad aktiivsemad, kes olid võimelised kuulema, mida Jeesus õpetab, aga suured massid ei olnud. Neil ta rääkis tähendamissõnadega. Ja see tähendab seda, et see sama 12 apostlit on ju olnud selle õpetuse, kui pärast, kui Juudas ennast ülespoos ja Mattias asemele valiti, või Mattias, siis tingimuseks oli, et peab olema see apostel, kes on kõike alguses peale kaasa näinud, eks ole. Apostel on see, kes on nägija ja kes saab sellest kõigest rääkida ehtsal viisil ja oskab seda teha. Ta on käinud läbi Jeesuse kiirkursused, mis et seal ütleme aasta jooksul põhilised ja osalt ka varem koos olid. Ja nüüd see sama, mida nähti, mida kuulutati päris asjana, mitte mingisuguse usu asjana, et kui usud, siis ta on tõde, kui usu, siis ei ole tõde, vaid Jeesuse sündmus on päriselt toimunud sündmus, millest me usu, kui me usume, hakkame osa saama. Ja seda apostlid räägivad ja seda ortodoksi kirik teeb ju täie teadlikkusega. Kõik dogmaatikud, kõik metropoliidid, patriarhid, arhimandriidid, staretsid, ükskõik keda vaatad, ükskõik millest teksti loed, siis ta väidab täpselt seda sama üks ortodoks. Me oleme Jeesuse õpetust edasi kandmas muutumata kujul. Mitte, et iga inimese lause, iga lause võiks olla eksimatu. Kõik me üksikasjades laseme mööda, mõnes asjas teeme tahtmatult vigu, aga üldiselt ortodoksi kirik kannab seda niimoodi edasi, seal ei ole mingisugust muutmist, seda on võimalik käsitleda mõistusega, kui vaja on, aga põhiline elu käib meil ju, et see asi meile südamesse läheb, käib ju läbi emotsionaalse valdkonna kusjuures. Nii nagu ma seal raamatus ka välja toon, Ivan Iljin, üks vene religiooni filosoof, kes kirjutanud on raamatu Wesenund eigenarte russischen Kultur, ta seda kirjutas selle saksa keeles Šveitsis elades välisvenelasena just teise maailmasõja ajal ja selle pealkiri on siis Vene kultuuri olemus ja omapära ja ta kirjeldab just nimelt Vene religioossus on tunde ja kahemuse laps ja need samad sõnad, mida ta saksa keeles kasutab, Gefühl und Anschauung, need on religiooni tuuma kirjeldamisel Friedrich Schleiermacheri käsitluses kesksed sõnad. Nii et praktiliselt läheb viimase kahe sajandi religiooni kirjelduse kõige täpsemad autorid, Schleiermacher, William James ja paljud teised, on kirjeldanud, et tunne ja kaemus, selline külg, mida emotsionaalseks nimetatakse, kuigi et kas tasuks nimetada on ise asi, et see on religiooni tuum ja see peab olema. Kusjuures see ei ole mittesugune subjektiivne emotsioon, vaid see on selline tunne või tunnetus või kaemus või intuitsioon kaeb midagi teispoolset, nähtamatut nähtava maailma kaudu. Ja loomulikult ta läheb siis emotsionaalselt hinge tekitab võimsaid tundeid selles mõttes ja kogemusi. Kui on paigas, et me püsime Jeesuse õpetuse alusel ja liinil, siis nii peabki välja nägema üks ristiusk, teistmoodi ei saagi olla. Aga noh, vastu pidi, kui tuleme nüüd protestantlusse, kus on liberaalne lähenemine levinud, et mõistus peab tegema kriitikat ja viskama välja, mis mõistusega kooskõlas ei ole, siis jääb järgi kristlusest ainult üks vare. Ja siis on pietistlikul suunal kujunes välja niisugune tundekristlus, et see ongi niisugune eksistentsiaalne kogemus ja niisugune see kristlik maailm, aga läheb sinna poole, kaldub sinna poole, et ajaloolisi sündmusi ehitatakse, ei usuta enam. Ja siis võetakse kogu sellel asjal jalad alt ja see alt inertsis läheb lugu edasi, kui ükskord kukub. Praegu oleme me suures kukkumise faasis, kus minu meelest tuleb õppida ortodoksi kirikult just seda, meil kõigil tuleb olla Jeesuse ja apostli kuulutuse ja õpetuse kui päris asjade edasiandjad. Seda teavad väga hästi vabakirikud, seda teavad paljud kristlased ja seda tuleb uuesti teadvustada. Siis kaemuslik element on mitte ainult lubatud, vaid lausa vajalik.
Oh. Raamatutund.
Inimene usub ikkagi läbi oma isikliku kogemuse. Teisiti olla ei saa. Inimesest saab ka uskmatu läbi isikliku kogemuse.
Just.
Milles me praegu siin rääkisime. Kunagi tutvusin ühe vanahärraga, siis kui ma ise olin veel teoloogia tudengija ja tegin esimesi samme kirikuteenistuses. Ja kohtusin ühe vanahärraga, sain temaga tuttavaks, ta elas seal samas Viljandimaal samas asulas, kus minagi. Ja tema oli Venemalt pärit eestlane. Eesti asundusi oli ju toona Venemaal laiali palju, neil oli luterlikke. Enamuses olid need luterlikud asustused. Tema oli aga ortodoks ja tema pere oli õigeusklikud. Ka neid oli Venemaal. Peterburgi on ju rajatud Püha Isidori kirik hilisema piiskop Platoni eestvedamisel. Ja see mees rääkis põhjustest, miks tema onus sai tulihingeline revolutsionäär. Tema onu oli siis enne esimest maailmasõda ajateenistusse võetud. Ta oli kusagil Venemaal siis oma üksusega. Ja nende üksus oli ühe pastoraadi lähedal. Ja pastoraadis köök oli pidevalt kasutuses, köögi korsen suitses kogu aeg. Kuigi rahvast ei kohalikule vaimulikule sinna igasuguseid andameid ja oma küpsetisi ja paremat, mis kodust leida oli, toodi pastoraati. Sellest hoolimata köögi korsen suitses. Ja siis sõduritel, kellel tekis siis väekene selline lähem kontakt selle teenijapiigaga, kes seal köögis toimetas, et siis üritsid tema käest teada saada, et miks see köök kogu aeg siis niimoodi lõõmab, kui teil on kõik niigi olemas. Neiu punnis tükk aega vastu. Ta ütles, et tal ei ole õigus seda rääkida. Tänapäeval nimetatakse seda vist tööandja saladuste hoidmiseks, et neid ei avalikustata. Ja ka lõpuks ta siis viis need sõdurid Sigalasse, kus siis preester, õigusu kiriku preester, laskis visata kõik selle, mis küla inimesed olid talle kokku toonud. Ja ta laskis küpsetada endale eraldi leiba ja saia. Ja selles hetkes selle mehe onust, selle minu tuttav onust, sai tulihingeline kristluse, tsaarivõimu ja kõige selle vihka, mida tema oli näinud. Sa mainisid ka täpselt seda, et inimesed on ekslikud, ka kirik on ekslik. Kuigi arhimandriit Georgios, keda sa tsiteerid, ütleb, et kirik on jumalikustumise ainus koht. Ilma kirikutame tõesti kaugele ei pääse oma teadmistega, ega oma arvamustega, ega oma tunnetega. Arhimandriit ütleb, et kristlan astub seal surematuse sfääri. Aga ometigi surematuse sfäärist selles kirikus ja selles pastoraadis ei võinud olla juttugi. Nii et kirik on kindlasti olnud ka üheks süüdlaseks ise, miks on läbi aegade suhtutud temasse kriitiliselt. Ei oleks ju toimunud ilmselt ka sellist kiriku vaenamist, kui kirik ise ei oleks külvanud ka selliseid kibedaid seemneid oma koguduse liikmete südamesse. Küsit ühelt meie aja ikonoklastilt, madruselt, kes ikoone viis kirikust välja revolutsioonipäevil. Kas sind ei ole ristitud, kas sa ei ole koguduse liiged, kas sa evangeeliumist ei hoolid, ütles, et seda on mulle ainult välja suudlemiseks toodud, keegi pole mulle seda seletanud. Nii et filosoofid on kindlasti kirjutanud väga huvitavalt ja hästi sellest, mida kirik endast kujutab ja nagu öeldakse, et nii parimaks kui halvimaks evangeeliumiks võib olla kristlase või preestri oma enda isiklik eeskuju, siis kirik on sageli ka eksinud. Ja meie õigusu kirikus on selles suhtes, ma arvan, et asjad nagu paigas, et me teadustame endale pidevalt seda, et me oleme ekslikud. Meie küljes on väga erinevaid liikmeid, meie küljes on väga, väga erinevaid inimesi. Ja see võitlus, mis tuleb igas inimesse ja ka organisatsiooni, kui see tuleb ühal jumalale lähemale, siis seal teravneb ka see võitlus inimhingede pärast ja ka selle organisatsiooni enda olemise pärast. Noh, mõnikord öeldakse, et hingevaenlane ei puuduta seda, kellest tal ei ole tüli. Ta tuleb aga kallale sellele, mis teda häirib ja küllab see niimoodi on. Kui ma nüüd olen mõelnud selle Venemaa ja õige usu, selle tuhandaastase Vene ortodoksia ja tegelikult kogu selle tsivilisatsiooni peale, mida Venemaa, vene keel ja kultuuriruum endast kujutab, see on tõesti eraldi tsivilisatsioon, mida ei saa kuidagi võtta nagu ühe või kellegi osana. Ta on muidugi oma lugu, ta on üle võtnud Khaani riigilt selle võimu, kunagi kui viikingid kolm venda Venemaal tulid asju korda ajama, siis nad tõid kaasa ka oma selle traditsiooni, mis on siiamaan Islandil, kus on selle alting, kus inimesed hääletavad, aga kuldhordiga tutvumisel, sunniviisilisel tutvumisel nägid venelased seda, mida tähendab, kui võim on ühe inimese käes, mida hiljem ütles keiser Paul, et Venemaal maksab ainult see inimene midagi, kellega mina räägin ja ainult nii kaua, kuni ma temaga räägin. Nii et Venemaa on väga mitmepalgeline. Meie kaasaegne Arnold Susi, kes oli hiljem 44. aastal päeva või poolteist Otto Tiefi valitsuse viimane haridusminister septembris 44, enne kui nõukogude võim taas ennast kehtestas Eestis vägivaldsel moel, siis tema on toonud oma raamatus Vene impeeriumi hukk. Ta on toonud selles raamatus välja selle pildi, milline võis välja näha Venemaa aastal 1917 inimesele, kes suhtus väga kriitiliselt sellesse, mida ta ümber nägi. Venemaa oli ka väga mitmepalgeline, eripalgeline, nagu ta on ka tänapäeval, oli rojaliste, oli sotsialiste, kommuniste, esseere, kes tahtsid riiki hävitada. Ja Arnold Susis kahjuks me võime näha seda seemet, mille on ekslikud inimesed oma käitumisega ka laiadesse rahvamassidesse külvanud. Ta tsiteerib siin Belinskit ja oma kuulsas kirjas Gogolile aastast 1847, 70 aastat enne Vene suuri revolutsioone, ütles Belinski nõnda. Teie arvates on Vene rahvas kõige religioossem maailmas. Vale. Religioossus aluseks on pieteet, kardus, jumalakartus. Vene inimene aga nimetab jumala nime, sügades oma tagumikku. Ta ütleb ikoonist, kõlbab palvetamiseks ja kõlbab otti kinni katma. Vaadelge terasemalt ja te näete, et see on sügavalt ateistlik rahvas. Temas on palju ebausku, kuid pole jälgegi religioossusest. Neid sõnu on minul olnud väga kibe lugeda, sellepärast, et otsapidi on nad tõesed. Teisest küljest jälle on siin näha ka seda, mis moodi hingevaenlane just nimelt lammutab ühiskonda inimese mõtteid, kui ta laseb inimesel keskenduda sellele negatiivsele, mida ta meie ümber näeb. Ja tegelikult on seda hea tsiteerida sellepärast, et meie kaasaeg näeb kirikut just nimelt sageli sellisena rikutuna, inimestest korrumpeerituna ja hingevaenlane leiab ju väga erinevaid võimalusi, mis moodi inimesi kirikust eemal hoida sellest, mis meid peaks sellesse jumalikustumise sfääri tooma. Õigeusu kirikul on selle vastu ka hea rohi, see on alandlikkus. Kui palju on seda meie elus? Kui palju on seda sinu arvates õigeusu kirikus või meie maailmas? Kas see on tänapäeval vajalik? Kas alandlikkus on tänapäeval trendikas? Mida teha selleks, et meie kaasaegne inimene võiks taas avastada selle alandlikkuse jumala ees?
Oh jah, see on nüüd väga mitme otsaga küsimus. Mis sellesse Belinskisse puutub? Siis Belinski oli kas päris ateist või peaaegu ateist. Mida inimene on, seda tema näeb. Kui ta ise selline oli, siis ta nägi Vene hulkade seas ateismi, mis loomulikult on igal pool alati olemas mingil moel. Kui me mõtleme, miks Jeesus võttis 12 jüngrit välja teiste seast ja 5000 meest, kes olid söönud, saatis koju, ega lubanud igasugustel hulludel enda järel käia, siis tuleb sama küsimus välja, kõik ei ole võimelised üht moodi kandma. Kõik ei ole võrdselt spordivaldkonnas ühevõimelised, vaid on tippsportlased, on tippmuusikud, tipppoliitikud, majanduses pole ja äris pole kõik võrdsed ja ei ole ka religiooni puhul ja jumala tunnetuses ja usklikkuse puhul kõik võrdsed. See tuleb välja piiblist ja see tuleb välja elust. Et selle põhjal, et Vene rahvas on ateistlik, Luther ütleb sakslaste kohta samad sõnad, talupojad, need ei usu ju mitte midagi, ütleb Luther. Ja samal ajal, et mida kõik uskusid ebausku ja mida kõike ja mida jälle keegi ebausuks nimetab, nii et ega siis see ei tähenda, et Belinski isenesest valesti kirjeldab. Ta võtab teise aspekti. Ta võtab selle, et laiades hulkades on usk nagu nii leige, ei suudeta oma inimlikele ihadele vastu seista, elatakse hoopis teissugust elu, joomaelu, porduelu, nagu need on, ahnuse, rahakokkuajamise elu. Et need on need põhipahed ikka, saaks palju raha, palju liiderdada ja pidu ka sinna juurde, eks ole, mõnuaineid ja niisugused asju. See on üksed tüüpilised inimlikud pahed. Ja samal ajal, kui inimene nendest pahedest osa võtab, ega see ei tähenda, et ta üldse ei usuks, ta lihtsalt ei ole suutnud vastu seista sellistele, tema uske ei ole nii tugev, aga see ei tähenda, et ta täiesti puuduks. Et asjal on teine pilk olemas. Ja mis puudutab sellesse üldse, et inimene võib usu kaotada, kui ta näeb kiriku sigadusi, tihti peal on need sigadused rahaga seotud. Meenub ka mingi lugu, kus keegi oli siin Eestis luterlikus kirikus, ma ei mäleta enam kus ja ma ei mäleta enam kellega seotud, võibolla ongi parem. Oli kusagil seal enne 30-ndatel vast või oli rahakast olnud ja siis sinna annetati kirikule mingi pidu või mis asjas oli. Ja tema oli annud suure raha mingisuguse oma, ma ei tea, poolpalka või terepalk või midagi, et paluks tagasi ka. Et paluks võtke nii palju, antke tagasi. Ja seal oli võetud see raha pandud kast öeldud, kirik tagasi ei anna. Ja sellest peale oli mees vandunud, et tema oma jalga enam kirikuksest sisse ei tõsta. Eks ole, see on ikka mitte ainult näkku sülitamine, vaid see on midagi palju hullemat. Võtta raha kirikus ära inimese palk või suur raha, öelda, et kirik ei anna tagasi, ei tea, mis pärast siis kirik ei anna tagasi või mis kaalutlusel, eks ole. Tegelikult ju puhas ahnus. Ja midagi ei ole teha. Need inimesed lähevad sinna, kus midagi saada on. Kui on kirik positsioonil, siis need inimesed, kes tahavad võimu ja, ahnu, ja raha saada, need kipuvad kirikusse. Kui on mõni muu asi positsioonil, kommunistlik partei on võimul, siis nad lähevad kommunistliku parteisse. Kui on keegi kolmas võimul, siis on nad seal agarad tegijad, on igal pool seal tegijad, kus makstakse. Nii et kirikus võib üks asja tulla ette. Siin ei ole midagi üldse ennast kaitsta, nii üks asja on palju täis, et kõik asjad on suured jamad ja suured sigadused. Aga üks asi siiski, kui sellest kõigest kaugemale ei nähta, siis ollaks ikkagi ka ise pime. Sest kirikutuum on evangeelium. Mis asja on evangeelium? Evangeelium on, kui ma püüaks väljendada nii, nagu ma praegu sellest aru saan oma lugemiste põhjal ja selle põhjal, mida kirikus on õpetatud, ja samal ajal arvestades seda külge, mida praegu ma arvates toonitada on vaja. Evangeelium ei ole kuulutus Jumala armastusest. Sest kui me lihtsalt räägime Jumala armastusest ükskõik mis viisil, siis me satume ka ükskõik kuhu suunda, ükskõik mil moel ja asjast asja vajub täiesti laiali. Jumala armastus on meie vastu nii suur, et tema poeg käis surmast läbi enne kui meie usklikuks saime, kirjutab Paulus. Ja evangeelium, minge kuulutage evangeeliumit kõigile rahvastele, tähendab seda, kui lühidalt öelda, ilma keerutamata, minge ja rääkige maailma inimestele, et Jeesus on päriselt eksisteerinud ja eksisteerib Jumal inimene. Ta on sündinud erilisel moel, ta on õpetanud meile sellist Jumala tundmist, mida mujal ei õpetata. Ta on käinud surmast läbi ja oma kohalolekuga, jumaliku kohalolekuga inimese surmas võitud selle surma. Ta on tõusnud üles päriselt ja see on evangeelium, et kas sa usud või usus on olemas, aga usu nüüd, siis leiad rahul tõe, rahu ja rõõmu. Evangeelium ei ole üks tühi paljas jutustamine, et Jumal meid kah halvastab kuidagi moodi. Ja kui niisugust asja näha evangeeliumi puhul, kui palju keegi suudab, on ise küsimus, siis kirikupahed üks kõik kui hullud nad olla võiks, pedofiilid ja mis kõik asjad, need ei võta talt usku. Need teevad teda pahaseks kirikupahede vastu ja kui ta on võimeline midagi ette võtta, siis ta võtab midagi ette, et kirikupahesid paljastada ja likvideerida. Näiteks pedofiilia puhul on ju selge asi, kui midagi sellist on ja tõsiselt on siis politseisse. Või mingid muud asjad, kui kirik on kuskil ahne, meil kirjutatakse ka, kus tundub, et kirik raha küsib. Noh, vahel igasuguste kirikute puhul, et kirikuõpetajad on näiteks sõidavad kalli autoga või kirikujuht sõidab kalli autoga. Aga siin on üks selline küsimus, et ühiskonnas on olemas teatavad standardid. Ja tahetakse näha, et juhid oleksid kuidagi moodi šikid või kuidagi, või ma ei oska sõna kasutada, mitte šikke ole hea sõna, oleksid kuidagi niisugused korrektsed ja väärikad ja see eeldab kulutusi ja eeldab üksed ilusaid autosid riigi peal ja ka kiriku peal. Kui me arvame, et nii ei peaks olema, siis võiks tõesti kujutada niimoodi, et kirikus elavadki ei näita üldse välja niisugust soliidsust, et sõidavadki väga tagasihoidlik autodega ringi, mida peab teepeal katki vahepeal peab parandama või midagi. Et asjad on mitmed otsad. Loomulikult ahnuse patt on nii palju levinud, et seda ei tohi isegi nimetada. Mitte ainult Jumala nime ei tohi ilma asjad suhu võtta, vaid ebajumala nime ka ei tohi ilma asjata suhu võtta, sest saadakse vihaseks. Ei tohi üldse rääkida sellest, et me oleme ahned. Me tahame raha kogu aeg saada. Selle peale öeldakse, et aga meil on ju elatiseks vaja. Seda pole keegi eitanud, et meil on elatiseks vaja. Aga kui lihtsalt ollakse valmis või me kipume olema valmis niimoodi tegutsema ja kui mingisugused koledad viljad kuskil kiriku puhul tulevad esile, siis on see kole küll ja sellel tuleb vastu seista. Samas kirik vajab tõesti raha ja iga küsimine ei ole alati ahnuse ilming. Ja samas, kui midagi ka juhtub, mis on juba kole asi, siis kui me mõistame, et meie materiaalne maailm ei ole ainus maailm, vaid vaimu maailm on materia loonud, siis kui me mõistame Jeesus evangeeliumiga midagi pihta hakata, siis see ületab kõik need asjad. Et kui tahes palju halba reklaamiga täna päeval kirik endale teeb või kiriku inimesed kirikule teevad või külje pealt midagi öeldakse, asjade lahend on see, et tuleb hakata evangeeliumit uskuma ja kiriku õpetajate vaimulike preestrite, kelle tahes püha kohus ja põhiülesanne on see, õpetada seda evangeeliumit. Siin ei ole tegemist mingisuguse muinasjutuga, vaid päris ajalooliste sündmustega.
Kõlab ongi meie ja kõige suurem väljakutse kirikus see, et meilt on ära võetud võitlus isenda sees. Võitlustanner on jäänud tühjaks, me ei ole enam seal. Ja kui meile räägitakse evangeeliumist, siis sageli meile räägitakse inimõigustest, loomulikult on see väga normaalne, et inimest austatakse. Kui aga võetakse inimese hingest ära võitlus tema enda hinge pärast, siis on asi kindlasti vale. Egiptuse Maria, keda õigusu kirikus väga austatakse ja kes on, kelle auks on ka siis, või keda me meenutame kui ühel pühapäeval teel Paasa pühale, ei olnud teoloog. Ta ei olnud kusagi lõppinud. Vähe sellest, enne oma pöördumist oli ta veel väga nurjatu eluga inimene. Kui aga ta ei saanud pühal maal mindud pühakotta sisse, mõistis ta oma enda olemust ja küllab see ongi selline ortodoks ja või ortodokse arusaama, õige uskliku inimese arusaam jumalast ja isendast on just nimelt selle ära tundmine, kui kaugel ollakse jumalast. Et inimene ei pääse ilma kirikuta, et see jumalikustumine, mis kirikus talle osaks saab, ta võib sellest ise ennast eemale tõugata. Meie aeg on teinud kirikust sellise üsna marginaalse nähtuse, mis on väga mitmenda järguline, aga sellest võitlusest meie maailm tänapäeval saab aru väga halvasti ja väga puudulikult. Omal ajal isegi mongolid suutsid uskuda või suhtuda kirikusse Venemaal hoopis suurema respektiga kui näiteks tänapäeval lääne ühiskond, mis väidab ennast olevat kristlikel alustel. Need on kaks väga erinevat suhtumist.
Raamatutund.
Aga mul jäi vastamata su alandlikkuse küsimusele.
Nii.
Ma rääkisin kõige selle, mis sinna eelduseks on ja millest oli varem juttu. Aga alandlikkuse suhtes loomulikult meie alandumine on ülimalt oluline, et me Jumalaga saame osadust, sest muidu me ei saa. Muidu me oleme ise endal jalus, oma arvamustega, oma tahtmistega ja sellepärast mõningad alandavad momentid, mis meid, kus me tunneme ennast alandatuna, võivad olla meie elus ka kasulikud, et meie kõrkimina maha kiskuda, kuigi et alandamine kui spetsiaalne inimese maha tampimine ei ole Jumalale kindlasti meelepärane tegu. Aga siia juurde läks veel öelda, et alandlikkus puudutab ka mõistust. Martin Luther on öelnud, et meie mõistus on kõvasti jalus Jumalale teel, sest arvab rohkem teadvat. Ja see on minu enda kogemus ka. Mina jõudsin filosoofia kaudu Kristuse juurde ja mõistuse ületamine. Mõistus on niivõrd nõudlik, et ta nõuab, et peab olema mõistusega kooskalas. Minu meelest Kristus on 100% mõistusega kooskalas, mitte 100% seletatav kõik asjad, vaid kooskalas. Ja et edasi jõuda sellest mõistusest, on vaja mõistusalandlikkust. Mõistus peab võtma omaks, et kui miski ei ole minu mõistusega mõistetav, siis see ei tähenda, et seda ei oleks olemas. Siis ei tähenda, et see oleks allpool minu mõistust, vaid see võib olla üle minu mõistuse. Ma ei küüni seda mõistma. Ja alandlikkus on südame alandlikkus eelkõige, et süda ei oleks kange ja Jumala vastu tahtes ikka ise kogu aeg. Aga alandlikkus on ka intellektuaalne, mis sinna juurde käib, et kus me oleme valmis oma mõistust teatud ilmutusele allutama sinna kaemusmaailmas, kui süda läheb enamast tees ja võib ka vastupidi olla, peast, et asi toimub. Keegi ei saa kellelegi usku peale sundida seda kogemust. Kui mina olen elus eksinud seda mõnikord paar korda elus püüdes mõlemil juhul või kuskil, ma ei oska öelda, mitu korda on kunagi eksitud ja mõlemil juhul ei mingit tagajärgi, inimest ei saa sundida, seda saab, Jumal saab talle avada, aga inimesel saab näidata teed, lootes, et ta sinna läheb ja alandlikkuse leiab nii hästi südames kui ka mõistusel.
Selle kõigega seotud on kindlasti ka Vene tsivilisatsioonis kunagi väga aktuaalne olnud lõhestumine. Me räägime tänapäeval palju lõhestumisest ja isegi sellest, et eestlaste rahvuskala on lõhe või kuidas see täpselt oligi. Lõhekala on eestlaste rahvuskala. Oleme lõhestunud, aga sellist aega ei ole kunagi olnudki, kui ühiskonnad ei ole olnud omavahel konfliktis ja on olnud erinevaid parteisid. 19. sajandil kujunes välja vastasseis läänlaste, saapadnike ja siis slavofiilide vahel. Sa oled ka seda selles oma raamatus puudutanud ja ilma sellest mööda minna ei saa. Aga mida ütleksid sina läänlaste kriitikaks ja läänlaste kaitseks? Mida sa ütleksid slavofiilide kriitikaks ja slavofiilide kaitseks?
Ma ei ole objektiivne kritiseerija, sest ma kuulun slavofiilide poole oma isiklikult arusaamalt. Läänlased on nagu ikka... Nad on tahtnud läänele järele joosta, läänes on kõva tehnika ja kõva teadus ja organiseeritud ühiskond areneb kõigest ette. Aga, ja see on õige küll, läänele järgi püüda ja Venema siia maani ostab endale lääne tehnikat sisse ja ehitab lääne järgi endale igast asju ja kui ta ei tunne ennast solvatuna parajasti, siis ta on valmis möönma, et lääs ongi meist lisukses valdkondades tuuevam. Aga asja teine külg on see, et mida sa tähtsaks pead, selles oled sa edukas. Kui sa pead tähtsaks mateeriat, teadust mateeria uurimisel, tehnikat mateeria rakendamisel, riiki ja organisatsioone mateeria edaspidisel läbiviimisel või rakendamisel, siis võib juhtuda, et vaimulik dimensioon, mis Jumalaga ühendab, jääb tahaplaanile. Ja ortodoksi on ju taotlenud sellele vaimulikule dimensioonile rõhuda. Loomulikult jääb siin jälle erinevus, ikkagi mungad, staaretsid, kloosse elanikud, vaimulikud või ka ilmikud, kes tõsiselt kirikus käivad. Kes midagi tõsiselt teeb, see lööb üle ja need, kes tõsiselt ei tee, see on igas valdkonnas. Kui ma võtan kätte mingisuguse pilli, mida ma mängida ei oska, teine oskab ja ma vaatan, mul tuli üldse välja, siis tema on harjutanud, sellepärast ta oskab. Sama asi on ju ka sellega, kui sa hakkad Jumalat otsima, Jeesus ütleb, kes otsib, see leiab. Kes palub, see saab, kes koputab, selle lavatakse seda. Taevariiki rünnatakse, ütleb Jeesus, kui sul tähtis on taevariik, siis sa pead selle nimel ka midagi tegema, püüdma. See ei ole oma tegudega ennast õndsaks tegemine, vaid see on Jumal armu vastuvõtmine. Ja kui niisuguseid asju selle puhul vaadata, siis ortodoksi maailm koos oma vigadega keskendub rohkem sellele vaimsele dimensioonile ja slavofiilid tõstavad esile ortodoksiat, mitte ainult slaavlaste juttu, vaid kindlasti ortodoksia on see, mida slavofiilid esile tõstavad. Aga minu meelest üks niisugune slavofiilide autor nagu Danilevski pani minu jaoks vähemalt asja paika, kui pragmaatiline see oli tema kirjelduses. Ma olen lugenud näiteks selline mees, kes vaidles siin Schirreniga, oli Juri Samarin, keda Eesti ajaloos oli see, kes venestamise ideoloogia vaidles sakslase Schirreniga, trükiti ära neid asju veel ja ma lugesin seda Juri Samarinit, ta oli täiesti kompetentne ortodoksias ja väga hea kirjutaja muuseas, andekas inimene. Ja need oli teisi, Kirjevski, Homjakov. Aga mina lugesin, eesti keeles on olemas Nikolai Danilevski raamat Venemaa ja Euroopa, paks raamat. Ja see on seda nii hea lugeda, sest Oswald Spengler võib olla sellest mõjutatud. Ja Danilevski ütleb niimoodi, et ortodoksi maailma kese on Tsaargrad, Konstantinoopol, aga juhtijad on venelased, mitte kreeklased. Miks? Sellepärast, et Kreeka on väike. Kreeka on väike, Venema on suur ja kui sa religiooniga siirud, religioon ei ole ju lihtsalt kodus istumise vahend, vaid religioonil on aspektid, mis lähevad ühiskonda ja kui sa ortodokset ühiskonda arvestad selle olemasolu, siis tekivad ju ka vaenlased, kes tahavad seda kõrvale suruda. Ja Daniel Evski ütleb koguni niimoodi, et miks Jumal laskis tekkida islamil ja vastab enda arvamuse, mis võibolla ei ole õige täiesti, aga millel on vähemalt huvitav aspekt, võibolla on ka nii, mine tea, et Jumal laskis islamil tekkida sellepärast, et ortodoksia muutus poliitiliselt nõrgaks lääne pealetungi vastu. Ja islam oma karmusega suutis ära hoida, et ortodoksi maailm ei neelatud alla läänlaste poolt. Läänlased on üldiselt materialistid selles mõttes, et neid huvitab mateeria. Teadus, tehnika, organisatsioon. Ja slavofiilid oli nähtus, kes tahtis seda slavi ortodoksi, mitte slavi paganliku, vaid just niisugust ortodoksi ühiskonda teostada, nähes, et kõige tugevam tegija, mis ajaloolis oli kujunenud, oli Venemaa. Kreeklastel on küll ajalooline eesõigus, nad olid kohe alguses ortodoksi kujunemise juures ja nemad olid põhitegijad alguses. Aga ütleb Danilevski, Venema on suurem ja Venema toetas kreeklast iseseismust, kus juures ma oma Venema ja õigeuskraamatu kirjutamisega seoses, kui raamat juba valmis oli trükist tulnud, siis ma tegin ühe lisaartikli veel, mille veebilehes meie kirik avaldasin ja seal ma tõin välja veel ühe aspekti, mida ma olin lugenud kreeklaste kohta. Kreeka praegune ortodoksi kirik kujundati 19. sajandil ja Ateena ülikool ja teised ülikoolid rakendades Saksa eeskujusid, Saksa protestantlik eeskujusid. Nii et kuigi ortodoksi maailmas saadi asjad korda üldiselt, niisuguse elementi tõttu juba ei saa öelda, et kreeklased on ainuüksi ligemale algusele, vaid võib täitsa küsida, mis on kreeklaste puhul rohkem esindamas algkristlust, mis võib olla venelastel, mis võib olla rumeenlastel või ka eestlastel.
Vene keeles tuleb välja vahe teoloogial ja duhovnast, teoloogia duhovnast. On olemas duhovne akadeemia või duhovne seminaar ja see on olemas teoloogiline õppasutus. Ja teoloogia ei ole alati duhovnast, ehk siis vaimulikkus. Et need võivad üksteisest päris hästi areneda. Jah, eks tuleb, et meie maailmas loomulikult tuleb arvestada ka selliste füüsiliste aspektidega ja meie maailmas sageli on jõud sellel, kes on suurem ja tugevam ja õigusu maailm on ka lõhestatud mitmetigi. Aga ega me ei tohi unustada siis seda, et alandlikkus peab olema.
Ja loomulikult.
Alandlikkust, et Jumal meile armu heidaks kõigi meie ütlemiste ja kõigi meie solvumiste ja konfliktide juures. Puutuntakse tema viljadest. Statistika ütleb, et Venemaal ehitatakse tänapäeval või pühitsetakse iga päev sisse üks pühakoda, on ta siis kirik, on ta kabel, mõne õppeasutuse või haiglagi juures. Et me näeme praegu sellist aega. Teises küljest jälle on staaretsid ka ennustanud seda aega, et tuleb aeg, kui kuplite kuld hakkab särama, aga õpetus tuhmub. Ja küllap elamegi, eks ole sellised aegu, nagu meil Uus Testament ka räägib, et inimese süda muutub külmaks ja Aatusemäe Paisios ütleb, et tänapäeva inimene mõistetakse õigeks palju vähemast kui inimene, kes elas 3.-4. sajandil, kui see kõik oli uus ja kõik oli sündinud. Ja apostlite kogemus oli ka väga värske ja just edasi antud siis teistele järglastele. Aeg teeb oma töö, aga näha seda, mis muidu õigusu kirik ka tegelikult Lääne-Euroopas võidab enda juurde inimesi, siis ortodoksina tunnen selle üle muidugi rõõmu. Ja leian, et õigusu kirikul on kindlasti veel lääne tsivilisatsioonis ja kogu meie maailmas oma tugev sõna öelda. Ja küllap on niimoodi, et allikate juurde me tuleme ükskord ikkagi tagasi, kui me tuleme allikate juurde, lõhestumata kiriku juurde. See on selline ilus ja kena unistus, mis tuleb anda Jumala kätte, looja kätte. Me peame vaid iga päev paluma seda, et ta meid taas ühendaks ja tooks meid allika juurde. See on väga oluline ja selles raamatus, mis sina oled välja andnud, Venemaa ja õige usk, 1000-aastane Vene ortodoksia, mina selle igatsuse sealt välja lugesin. Ja saate lõpuks siis olgu öeldud, et täna on meil olnud stuudios Arne Hiob. Me oleme rääkinud tema raamatust Venemaa ja õige usk, 1000-aastane Vene ortodoksia ja paljuski muust. Hea kuulaja võib selle raamatu hankeda endale Jaani kirikust Tallinnast või siis, nagu öeldakse, hästi varustatud raamatukauplustest. Aitäh, Arne Hiob! tulemast täna stuudiosse ja jagamast oma mõtteid, oma kogemust selle raamatu kirjutamisest ja kõige sellega seonduvast. Soovime raadiokuulajatele head jätku ja veel kord saatejuht Roland Tõnisson soovitab soojalt Arne Hiob, Venemaa ja õigusk, 1000-aastane Vene ortodoksia, väga väärt teos, mis on ilmunud nüüd meie päevil välja ajal, mil me Venemaast tegelikult tõesti teame üsna vähe ja meie mälestus sellest hakkab tuhmuma.
Aitäh!
Raamatutund.